Nemocnice v České republice začínají kvůli epidemii koronaviru v některých případech narážet na limity svých možností. Už se opět odkládají některé výkony, řada oddělení musela omezit provoz i kvůli karanténě svých pracovníků. V pražských Letňanech vojáci budují záložní nemocnici z 500 lůžky. Kolik toho ještě český zdravotnický systém vydrží? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes ředitel pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Dobrý den.
Dobrý den.
Abychom, pane řediteli, získali takovou základní představu, o kolik covidových pacientů se dokáže Bulovka postarat.
Tak my máme pro covidové pacienty, nebo takhle, postupně jsme pro ně schopni vyčlenit nějakých 200 až 220 standardních lůžek. A nad to přibližně 41 lůžek jípových s možností mechanické plicní ventilace.
V současné chvíli je větší tlak nebo větší nedostatek právě těch intenzivních lůžek, kdy pacienti potřebují ventilaci, anebo těch lehčích v úvozovkách, kdy stačí jen kyslík a pár dní klidu?
No tak jednoznačně je větší tlak na ta intenzivní lůžka, protože ta standardní lůžka, těch je opravdu velké množství v tom systému. Ta intenzivní lůžka jsou limitována především personálem, protože i kdybychom jich přidělali více a nakoupili více plicních ventilátorů, tak nebude mít personál, který by je obsluhoval. To znamená, tam je především limitace tu složitou kvalifikací personálu. Tam je opravdu složité tu kapacitu dále navyšovat.
A co se týká toho samotného vybavení, především tedy těch ventilátorů, tak těch by byl dostatek?
Tam teďka nemáme žádný problém. My vlastně od té první vlny, která přišla na jaře, kdy celosvětově vlastně byla nedostatek plicních ventilátorů. Scháněli je všechny země, všechny nemocnice do České republiky. Když jsme dělali objednávky, jsme často měsíce museli čekat, než ty objednávky byly zprocesovány, vyřízeny. Tak my dneska máme perfektně nemocnici vybavenou novými, moderními plicními ventilátory. Máme jich ve skutečnosti v zásobě více, než jsme schopni obsloužit o několik kusů. Takže tam jsme naprosto saturováni.
Jak to tedy vypadá s personálem? Vy už jste krátce na to narazil, ale máte tedy dostatek lidí, kteří v současné chvíli se starají o covid pozitivní pacienty?
V současné době s tím žádný problém není. Nicméně je třeba říct, že samozřejmě tak, jak roste počet nakažených, tak s nějakým zpožděním roste počet hospitalizovaných. I u nás v nemocnici vlastně od začátku října, když jsme měli pouze nějakých 42 hospitalizovaných s covidem, tak dneska už jich máme 76. Nicméně zde je třeba říct, že vlastně ten počet těch nakažených na ventilátorech se drží poměrně stabilní. Dneska jich tam máme 12 nebo 13 a to číslo zatím nějak dramaticky naštěstí neroste. Takže tam máme poměrně velkou volnou kapacitu, do které jsme vlastně ještě schopni dále jít. Co by nás mohlo významně ohrozit, je nějaké masovější nakažení a vyřazení zdravotnického personálu vlastně v nemocnici, ale to se zatím neděje. Máme velmi málo nakažených lékařů i sester a já doufám, že to takto zůstane.
Ještě se musím zeptat na to, jak ono se vlastně rozhoduje o hospitalizaci. Mám na mysli samozřejmě především ta lůžka, zase řeknu v uvozovkách, lehčí. Dá se vyloučit, že by v nemocnicích mohli být teď třeba i lidé, kteří by tam jít nemuseli, kteří by to zvládli i doma?
Určitě se stává, že jsou v některých nemocnicích lidé, kteří by tam nutně být nemuseli. Konec konců to je vždycky na posouzení toho ošetřujícího lékaře. My se snažíme v tom být spíše striktnější, jelikož vzhledem k tomu uvědomíme si, že jsme na exponenciálním nárůstu počtu nakažených a předpokládáme racionálně, že ta vlna, ten náraz toho počtu hospitalizovaných bude vysoký, tak tu kapacitu chceme mít uvolněnou opravdu pro ty pacienty, kteří budou opravdu ty hospitalizace potřebovat. Nejčastější případy, kdy jsou hospitalizováni pacienti, kteří by mohli být v domácí karanténě, tak to je v případě tzv. Sociálních hospitalizací, kdy ten člověk by sice mohl být doma v karanténě, ale z různých důvodů nemůže. Typicky je třeba z domovu pro seniory a oni mu tam tu karanténu nejsou schopni zajistit, aby neohrozili vlastně ty ostatní. Toto byl jeden z hodně diskutovaných problémů celého systému, aby tito lidé vlastně nezaplnili nemocnice pro ty pacienty, kteří opravdu tu akutní péči potřebují. Nicméně doufám, že se nám s tím také daří nějak vypořádat.
No a je to tedy třeba i váš pokyn, myslím teď jako šéfa velké nemocnice, v tom duchu, jak jste to teď popsal, prostě aby tam byl dostatek lůžek, dostatečná kapacita pro ty lidi, kteří opravdu budou potřebovat nějaký jaksi lékařský zásah typu intubace nebo něčeho takového, Aby tedy to posuzování lékařů i bylo striktní v tomto duchu?
Na to není třeba vydávat žádný pokyn. Zkrátka, ty postupy jsou u nás takové, jsou takhle zavedené a my se snažíme nedělat, vlastně nevytvářet hospitalizace, které nejsou nezbytné. Zkrátka, tak jako ve všech ostatních případech. Tady není Bulovky žádný speciální rozdíl.
Rozumím. Já jsem se asi nepřesně zeptal. Myslel jsem to tak, jestli třeba v některých případech ti lékaři neřeknou, no tak pro jistotu tady zůstaňte, uvidíme, jak se to vyvine. Jestli tam je nějaké váhání někdy?
Já si myslím, že tam žádné velké váhání není. Ono ta kritéria směřující k té hospitalizaci jsou poměrně jasná. Na druhou stranu nejsou netýkají se čistě covidu, ale samozřejmě zbylého zdravotního stavu toho člověka. Uvědomme si, že mnoho těch lidí hospitalizovaných s covidem vlastně má spoustu dalších zdravotních problémů, kvůli kterým musí být hospitalizováni, obzvlášť co se týká těch těžších pacientů právě. Takže já si nemyslím, že by tam byl aplikován nějaký nestandardní postup, jo, jestliže se mě ptáte na tohle.
Když jste hovořil o tom, že v současné době máte jen málo nakažených zdravotníků, tak všichni vám samozřejmě držíme palce, aby to tak zůstalo. Jak jsou v současné době ovšem vaši zaměstnanci chráněni, aby se pokud možno vyhnuli koronavirové infekci?
No tak nosí veškeré potřebné ochranné prostředky. Je třeba zdůraznit, že všichni zdravotníci v nemocnici bez ohledu na to, jestli se pohybují v prostředí, kde jsou covid pozitivní pacienti nebo kde nejsou, už několik měsíců zase povinně nosí respirátory. My jsme tuto povinnost zavedli dlouho předtím, než přišla ta druhá vlna, abychom zmírnili zase samozřejmě určitý stres s tím personálem ve smyslu obav, aby se nenakazili a tak dále, abychom samozřejmě předcházeli této situaci, takže možná, že i to je jeden z důvodů, proč máme tak málo těch nakažených. Samozřejmě v momentě, kdy ošetřují ty covid pozitivní pacienty, tak mají veškeré ty ochranné prostředky, tak jako o tom samozřejmě bylo mnoho reportáží na jaře, to jsou všechny ty obleky a rukavice, k tomu samozřejmě štíty případně a tak dále.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek řekl, že by očekával od státu větší podporu. On třeba mluvil konkrétně o tom, že nebylo zajištěno očkování proti chřipce pro zdravotníky, přitom jak si se hovořilo o tom možném souběhu chřipky a covidu. Jak jste na tom s očkováním proti chřipce na Bulovce?
No, zaměstnance očkujeme, vlastně už někdy v létě šel dotaz po celé nemocnici, kolik lidí si přeje být očkováno. Samozřejmě jako vedení nemocnice doporučujeme všem zdravotníkům nebo dokonce všem zaměstnancům, aby se očkovali proti chřipce. Ty seznamy byly sebrány, objednány vakcíny a ten personál je proočkován samozřejmě následně.
V jaké míře? Já nevím, jestli máte ten přehled v ruce.
Přibližně 50% personálu.
Vy sám, pane řediteli, jste se nechal očkovat?
Ano, já jsem byl očkován minulý týden.
A kdyby se tedy objevila vakcína proti covidu a podle seriózních zdrojů to vypadá reálně tak, nebo jaksi optimisticky reálně tak, že by mohla být třeba v závěru letošního roku, nařídíte její aplikaci u zaměstnanců, nebo bylo by to vůbec možné?
No, já ji nemohu nařídit, ale mohu ji samozřejmě doporučit. Určitě bych ji doporučil, pokud zde bude prostě funkční, otestovaná vakcína a tak dále, tak to je vlastně to, na co upřímně řečeno si myslím, že ten svět aktuálně čeká, protože je to jedna z možných cest z té současné situace ven. Uvědomme si, že ta druhá vlna, která teďka nějakým způsobem kulminuje v různých zemích různou rychlostí, ona po nějaké době samozřejmě odejde, ale ten virus nezmizí, ona může přijít samozřejmě potom třetí vlna, po případě nějaká čtvrtá vlna, jo? Je otázka pořád nezodpovězená plně, jak je to následně s imunitou, jak dlouho člověkovi zůstává potom, co ten covid prodělá a tak dále, takže to očkování je co na co čeká podle mě celý svět.
Ještě, pane řediteli, jedna otázka k zaměstnancům, budete moci vyplatit nějaké mimořádné odměny za práci v mimořádných podmínkách?
Ano, určitě. Samozřejmě na jaře jsme vypláceli velmi vysoké mimořádné odměny zaměstnancům. Samozřejmě budeme vyplácet mimořádné odměny i za tu druhou vlnu. Konec konců my mimořádné odměny těm zaměstnancům, kteří pracují s těmi covid pozitivními pacienty, vyplácíme vlastně celou dobu. Vypláceli jsme i po té první vlně v té klidnější době červen, srpen. Akorát tehdy se to týkalo jenom velmi omezeného počtu zaměstnanců, protože nám vlastně stačilo jedno lůžkové oddělení na infekční klinice. Teď samozřejmě už zase podstatná část nemocnice transformována pro covid pacienty.
Hostem dnešního interview je ředitel pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak výrazně, pane řediteli, musela Bulovka upravit nebo omezit provoz jiných oddělení kvůli covidu?
No některých zatím méně významně a některých opravdu drasticky. Tak samozřejmě my v základu, když to jde, tak ty covid pacienty pokládáme na naší infekční kliniku, která je velká, ona má přes 140 lůžek až, ale na druhou stranu tam leží mnoho jiných pacientů s jinými infekčními onemocněními. V momentě, kdy nám tam vlastně dochází ta kapacita, tak pokud to teda je intenzivní péče, JIPová nebo dokonce ARová, tak používáme ARO, to už dneska je vlastně transformováno z velké části na covid. A transformujeme ještě pro tento typ péče urgentní příjem náš, to už se také stalo. To znamená, ten urgentní příjem, který standardně bere úrazy, to dneska tu roli přebírá vlastně úrazová traumatologická ambulance. No a potom, co se týká standardních lůžek, tam už dnes covid máme na stanici na pneumologické klinice, na interním oddělení. Transformovali jsme kompletně na covid například kožní kliniku a oddělení následné péče. A ty jsou v jedné budově, takže máme celý pavilon takhle vlastně vyčleněný pro covid. A chystáme se připravit další lůžkovou stanici na naší ortopedické klinice. To znamená, takhle postupně vlastně ta nemocnice je transformována. Jsou místa, kterých se to nikdy nedotkne. To je na druhou stranu třeba říct. Nikdy nebudou covid pacienti ležet v budově, ve které je onkologie a nepotkají se s onkologickými pacienty, ty se nemusí bát. Nikdy nebudou covid pacienti ležet v pavilonu, kde je porodnice, takže se nemusí nastávající maminky bát samozřejmě a tak dále.
No a existují tedy nějaké obavy třeba ze zanedbání jiných nemocí, protože se tolik pozornosti věnuje covidu?
No určitě, ty obavy jsou na místě. Na jaře jsme to viděli, lidé přestali chodit na preventivní prohlídky, obzvlášť třeba na onkologické prevence, proto tady bych teda i využil té situace a vyzval a znovu zdůraznil, pokud jdete k nám na onkologickou prevenci, jsme pavilonová nemocnice, nepotkáte covid pozitivního pacienta, jdete do úplně jiné budovy, kde covid pacienti pozitivní neleží. A je třeba, aby ti lidé na toto nezanedbávali vlastně. Jo, nesmí dojít k zanedbání žádné péče o nějaké závažné stavy, jenom protože se ten člověk bojí přijít, aby se nenakazil. V té nemocnici je to všechno velmi striktně odděleno a opravdu není důvod se obávat řešit jiný zdravotní problém.
Pokud některá ta oddělení tedy budou omezena, zmiňoval jste třeba kožní nebo ortopedii, může to přinést vaší nemocnici velké ekonomické ztráty, když nezvládne vykonat to, co třeba bylo v plánu?
No tak samozřejmě, pokud bychom byli uhrazeni za letošní rok standardním způsobem podle toho, jak byla původně nastavena úhradová vyhláška, tak by to mělo katastrofické dopady, to bychom tady potom tak mohli maximálně zhasnout a zavřít. Jo? Ale byla vydána kompenzační vyhláška, která nějakým způsobem reflektovala první vlnu. Je evidentní, že absolutně nebude dostačovat na řešení druhé vlny. Nicméně toto ministerstvo zdravotnictví ví a vidí, toto vidí zdravotní pojišťovny a samozřejmě se chystají opět kompenzace nemocnicím, aby tu druhou vlnu i ekonomicky zvládli. Tady bych jenom zdůraznil, že ono je to strašně důležité, obzvlášť například pro soukromé nebo městské nemocnice, protože my jako státní nemocnice vždycky máme tu jistotu, že nakonec to vlastně s tím státem nějak vyřešíme, ale pokud chceme opravdu aktivně a dedikovaně zapojit tyhle ty subjekty, které nemají tu jistotu, kterou máme my, tak musí mít někde jasně na papíře dáno, že to někdo samozřejmě všechno zaplatí.
A nemají tedy v tuto chvíli.
No, ta kompenzační vyhláška, ta nová varianta ještě nebyla vydána, nicméně ona s nima je samozřejmě jedna všeobecná zdravotní pojišťovna. Tam já teďka nevím samozřejmě ty podrobnosti, jak jednají se kterou nemocnicí.
A máte vy jako ředitel Bulovky třeba nějaký slib od vlády, že v tuto chvíli nemusíte hledět na ekonomiku, protože případné ztráty bude někdo z něčeho sanovat? Nebo takový slib nemáte?
Do velké míry ano, obzvlášť teďka například v souvislosti s tou vlastně prozatímní vlastně polní v úzovkách nemocnicí v Letňanech. Je dohoda mezi státem a všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že veškeré tyto náklady samozřejmě budou nemocnici uhrazeny, protože to jsou opravdu vysoká čísla a my to nemůžeme nést z vlastního rozpočtu.
To se předpokládám týká asi i těch odměn, o kterých jsme hovořili před chviličkou, nebo ne?
Ano, to se týká jednoznačně těch odměn, protože mimořádné odměny v letošním roce jsou ve vysokých desítkách milionů, už teďka s jistotou přesáhnou hranici 100 milionů korun a to je něco, co se samozřejmě standardně v našem rozpočtu nevyskytuje.
Jaký vlastně je váš pohled na tu provizorní nemocnici v Letňanech? Pokud tedy by začala nějak fungovat, ulehčí to Bulovce?
No, ona určitě fungovat začne. Já předpokládám, že jestli všechno půjde podle harmonogramu, a to zatím jde perfektně, ta spolupráce s armádou je výborná, tak opravdu v neděli, tuto neděli bude ta nemocnice otevřena, byť do ní ještě nebudou vlastně překládáni žádní pacienti. Je to zkrátka kapacita záložní a je to v tomto smyslu smysluplný a racionální tah. Jestliže Ústav zdravotnických informací a statistiky, který je zodpovědný za modelaci celé té situace, za předpovědi toho, jak se bude pandemie vyvíjet, nám říká, že celorepublikově je velká šance, že dojdou lůžka v nemocnicích, tak pak se na to prostě musíme předem připravit. A ta představa je taková, že jak vlastně pacienti by procházeli pražskými nemocnicemi, v momentě, kdyby se pražské nemocnice naplnily, tak by vlastně si uvolňovali kapacitu, že ty pacienty, kteří již prošli tou nejakutnější fází nemoci, by překládali následně třeba do těch Letňan a uvolňovali si kapacitu zase na ty akutní v tom nejhorším zdravotním stavu.
Že v těch Letňanech jinými stavy by prostě nebyla ta nejintenzivnější lůžka s těmi, zase to řeknu, ventilátory, ale spíše nějaké doléčování a podobně.
Primárně to doléčování, ta nejintenzivnější lůžka by tam samozřejmě byla také, ta se tam budují, bude tam pro nějaký počet personál, teďka předpokládáme 10 a je to z toho důvodu, že kdyby se někdo prudce zhoršil, tak samozřejmě v tom místě je třeba se o něj postarat, byť by třeba následně mohl být převážen, ale ta možnost tam musí být, ale není to primární účel tohoto zařízení, samozřejmě nebudujeme tam obrovské jednotky intenzivní péče s plicními ventilátory, toto by opravdu mělo zůstat v těch nemocnicích.
Vy byste třeba mohli poskytnout nějaký personál pro tu Letňanskou polní?
To je pro nás velmi komplikované, protože Bulovka má dlouhodobě vlastně nedostatek zdravotního personálu. My dlouhodobě máme výpadek zhruba 100 zdravotních sester, protože zdravotních sester je zkrátka málo a máme kvůli tomu zavřená některá lůžka v nemocnici, to znamená, pokud bychom poskytovali nějaký personál tam, znamenalo by to rozhodovat se, co omezíme tady u nás, to by asi nedávalo příliš velký smysl. Nicméně v kontextu celé Prahy by bylo mnohem smysluplnější využít nějaký personál z ambulantní sféry, která je rozsáhlá. V důsledku té covidové pandemie se také samozřejmě omezuje a my například jednáme s některými pražskými poliklinikami o tom, jestli by nám nějaký personál poskytli.
A ještě na téma nedostatku personálu, jaký je váš názor na využívání služeb mediků v současném provozu?
No, ti jsou naprosto zásadní pro to zajištění té současné situace, stejně jako byly zásadní pro to zajištění situace na jaře. My jsme jich na jaře tady používali vlastně 160, byť to samozřejmě tady nejsou ekvivalenty plných úvazků, oni nemají taky čas samozřejmě na 40 hodin týdně nebo více a dneska už jich máme zase nějakých 120 a nabíráme na dohody o provedení práce ještě další. Oni tady zastanou té práce opravdu spoustu a bez nich by to určitě nefungovalo tak hladce, takže to taky můžu užít jako příležitost jim všem poděkovat.
A můžou nějak pomoci dobrovolníci? Mám teď na mysli to, kdyby někdo bez medicínského vzdělání chtěl pomoci, může vám nějak vyjít vstříc?
Určitě ano, byť tam ta potřeba není tak velká, jako například u těch mediků, ale je tady mnoho činností, které je třeba zastat a samozřejmě ta nemocnice standardně nezastává. Já bych uvedl příklad, provozujeme call centrum vlastní, které obvolává vlastně testované pacienty a sděluje jim výsledky, ale zároveň kam volají lidé a doptávají se na různé otázky týkající se covidu a tak dále. A to samozřejmě není něco, co ta nemocnice standardně provozuje, to je něco, co jsme museli ad hoc vybudovat. Takových věcí je tady víc spojených s tou situací, takže pokud někdo má zájem pomoct, určitě ať se ozve, je možné, že ho odmítneme, ale je možné, že ho velmi rádi přijmeme na nějaké místo.
Hostem interview je dnes ředitel pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček. Změnila se nějak z vašeho pohledu komunikace ze strany vlády po té, co se ministrem zdravotnictví stal Roman Prymula?
No tak ta komunikace je samozřejmě vedená v trochu jiném stylu. Pan ministr Prymula komunikuje jiným způsobem, než komunikoval pan ministr Vojtěch. Pokud vím, tak na ministerstvu zdravotnictví se do určité míry obměnil ten tým komunikační, tiskový, takže nějaká změna tam je. Ona je i jiná ta situace, ono to není úplně 100% srovnatelné, protože to, jaké obrátky vlastně ta pandemie teďka nabírá, to se vlastně, když to srovnám s tím jarem, že jo, nedělo dneska. Ta situace je výrazně závažnější.
No a když říkáte, že se to změnilo, změnilo se to k lepšímu nebo k horšímu?
No, to je takové jako složité hodnotit, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Tak vezměme si, že například ve srovnání s tím jarem dneska jsme na tu situaci samozřejmě o něco připravenější. Tehdy to pro všechny byla úplná novinka. Vlastně po mnoha stránkách jsme si nebyli jistí, jak se zachovat, jakým směrem jít. Dneska už máme mnoho těch jako postupů vyzkoušených, takže to může fungovat třeba hladčím způsobem, ale to by zase bylo nefér vytýkat samozřejmě všem z té situace na jaře, kdy jsme řešili něco, s čím se nikdo nesetkal. Jo. Takže to bych nechtěl úplně takhle hodnotit.
A v tuto chvíli tedy, kdybyste měl obecně zhodnotit tok informací ve zdravotnictví, třeba konkrétně to, jestli vy jako ředitel Velké pražské nemocnice máte přehled o tom, jak jsou na tom s kapacitami jinde. To se dá zjistit snadno?
K tomu my nemáme problém se dostat samozřejmě přes ministerstvo zdravotnictví k těmto informacím.
Máte pocit, že vláda v tuto chvíli má jasný plán, co dělat ohledně koronavirové infekce?
No tak já vím, že na Ústavu zdravotnických informací a statistiky mají fungující a podle mě docela slušně odladěné ty pandemické modely, že tam uvažují ty scénáře, jaký budou mít dopad. Já když jsem viděl ty výstupy, viděl ty predikce, například během září to vycházelo opravdu velmi pěkně, oni byli hezky schopní predikovat tu situaci. Dneska vlastně, když jsme v tom jako jejich pesimistickém scénáři, tak ten pesimistický scénář poměrně dobře trefujeme opravdu. Oni dávají předem informace o tom, kolik předpokládají, že třeba každý den v dalším týdnu v Praze přivezou záchranky nových covidových pacientů, předpokládají, jaké bude to vytížení třeba těch jednotek intenzivní péče a tak dále. Takže tam ty informace určitě jsou. Já úplně neumím okomentovat to, jak samozřejmě na ně následně reaguje vláda a ministerstvo zdravotnictví těmi celospolečenskými opatřeními, protože nejsem epidemiolog. Nevím, jaký je odhad těch dopadů na to reprodukční číslo toho, kterého opatření, ale jelikož tam je tým, který je odborný a má toto všechno k dispozici, tak předpokládám, že ta rozhodnutí jsou opravdu udělaná nějakým uváženým způsobem.
Jste také nejen ředitelem Bulovky, ale i členem iniciativy Koronerv 20, která byla založena za účelem široké diskuse o koronavirové epidemii. Jak tu diskusi zatím hodnotíte? K čemu to je?
Tak Koronerv 20 je platforma vlastně skupiny odborníků, kteří sice mnohdy zastávají velmi různorodé názory, velmi různorodé postoje, ale na druhou stranu jsou schopni spolu velmi dobře diskutovat a dojít případně k nějakým byť velmi kompromisním konsenzům. Ta skupina původně vznikla jako skupina ekonomů, ale následně se vlastně rozšířila o lidi z dalších profesí, takže dneska je to takový think tank, který uvažuje o tom, co ze střednědobého hlediska, třeba dlouhodobého hlediska ta pandemie pro Českou republiku znamená, jaká tam jsou rizika a příležitosti a snaží se přicházet s nějakými doporučeními vlastně pro tu veřejnost a i případně pro vládu, kam bychom mohli směřovat dál.
No a podařilo se něčeho dosáhnout? Myslíte, že ta iniciativa má nějaké výsledky?
No tak mě těší, že Koronerv je schopný dostat se do mediálního prostoru, že jsme vnímáni, že na ty naše doporučení vlastně je reagováno. Já si myslím, že některá doporučení, která se týkají například oblasti zaměstnanosti nebo státního rozpočtu, jsou velmi diskutovaná. To znamená, já z mého pohledu ty takovéhle iniciativy ve společnosti vždycky mají samozřejmě smysl.
Teď se zeptám vás jako řediteli a zároveň jako člena této iniciativy. Jste přesvědčen, že ta opatření, která se v Česku přijímají, odpovídají hrozbě, jakou koronavirus představuje?
No tak, když se podíváme, na jaké trajektorii dneska jsme, a není pochyb o tom, že z hlediska vlastně rychlosti toho šíření jsme na exponenciále, tak to, že ta opatření jsou poměrně drastická, si myslím, že je na místě. Byť to nemůžu hodnotit z pohledu odborníka epidemiologa samozřejmě, ale pokud zde máme validní předpoklad, že ten růst je tak rychlý, že bychom mohli dojít k vyčerpání třeba nemocničních kapacit, tak určitě je na místě nastavit taková opatření, aby k tomu nedošlo, a vláda postupně ty opatření nastavuje a stále jsme to nespomalili dost. Jo? To znamená, to, že přichází s dalšími třeba ještě tvrdšími, určitě není neracionální. Jako já chápu, že spoustě lidem to vadí a je to nepříjemné, ale tady ta opatrnost skutečně je na místě.
Prosím jenom ještě velmi stručně. Co bude v následujících týdnech a měsících klíčové pro to, aby zdravotnický systém, včetně nemocnic, jako je ta vaše, zvládl zajistit péči o pacienty, nejen ty s covidem?
No tak naprosto zásadní je ta celková koordinace toho systému. Máme poměrně velkou a robustní kapacitu lůžkové péče, musíme ji maximálně efektivně využívat, to znamená, pokud v některých krajích nebo oblastech budou silná ohniska a ty nemocnice tam začnou přetékat, je třeba okamžitě na to reagovat, okamžitě dostat ty pacienty samozřejmě do jiných zařízení v jiných částech republiky. Je třeba maximálně ochránit zdravotníky, aby jsme samozřejmě nepřišli o příliš velké množství v důsledku nákazy koronavirem. A určitě je třeba ochránit ta zařízení, ve kterých jsou vlastně ti nejslabší lidé v té populaci. Pokud by se nám masivně celorepublikově vlastně rozšířil covid do například těch různých zařízení následné péče a domovů pro seniory a tak dále, by to byl velký problém, to se zkrátka nesmí stát.
Ředitel pražské nemocnice na Bulovce Jan Kvaček byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.